Šodienas rubrikā īstziņas tēma – vārda brīvība un viedokļi sociālajos tīklos. Katram ir tiesības brīvi paust savu viedokli un pārliecību sociālajos tīklos, pat ja tā ir maldinoša. Ja vien viedoklis nekurina naidu un neveicina dažādu veidu diskrimināciju, tam ir tiesības pastāvēt. Taču kā rīkoties ar viedokļiem, kuri veido greizas cēloņu sakarības, skaidro pētnieciskā žurnāliste Inga Spriņģa.
Protams, kā Latvijā, kā jebkurā demokrātiskā valstī ir viedoklis brīvība, bet brīvība nenozīmē visatļautību. Tu nevar teikt, jebkuru tieši tas apdraud citu cilvēku brīvību. Un tad arī tā kā mēs te Baltikā šobrīd esam arī Facebook paks pārbaudītāji, tad arī Facebook ir tāda politika, ka mums kā Baltikai nav tiesības noņemt jebkādu informāciju vai dzēst kaut ko. Mēs vienkārši ieraugām kādu informāciju, kas šķiet reize, uztaisam savu rakstu, pieliekam pie konkrētā Facebook ieraksta, tā kā atzīmi, lūk, šeit ir citi pats piedāvājumi, mums tos izlasīt. Bet tas, ko Facebook arī paši mums ir pateikuši, ja mēs redzam informāciju, kura reāli apdraud cilvēku dzīvības, piemēram, lai ārstētos no Covid visēja dezinfekcijas līdzekli, tad mēs varam ziņot Facebook un Facebook izvērtēt, ja viņi ticamāk dzēstīs šādu ierakstu, bet tas varbūt ir kaitējums sabiedrībai. Un to varbūt arī jebkurš Facebook lietotājs, ja tad kāda informācija, kas aizvaino konkrēti rakstu vai kuru seksuāli izteikt draudu vai jebkādu draudu dzīvībai, vai arī šāda informācija, kas varētu novilināt, ja tu tiešām inicēsi dezinfekcijas līdzekli, tad vajag reportēt par tiem konkrētiem ierakstiem Facebook pats viņus izvērtēt un ticamāk arī noņemt, ja tur būs šīs briesmas.
Tikko dzirdējām šodienas radios konto rubrikas īstziņas eksperti pētniecisko žurnālisti Ingu Spriņģi. Pēc brīža turpināsim tēmu par vārda brīvību un ekspertei uzdosim dažus klausītāju jautājumus.